Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 165, denumit Luna primește NASA în vizită. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad!
Salutare! După mult timp. Două, trei săptămâni.
Salutare, după...
Nu mai știu.
Nici nu-mi dau seama. Știi cum e? Zboară timpul după o anumită vârstă de numeri ani, nu zilele sau săptămânile.
Da, ne cerem scuze de la ascultătorii fideli. Sometimes life happens, cum se zice. Am avut amândoi niște problemuțe de sănătate și uite că a trebuit să luăm o mică pauzică. Și mai luăm una, nu? Să începem spunând asta. Săptămâna viitoare avem concediu, eu sunt plecat. Urmă mai am și eu o săptămână concediu, deci eu două săptămâni sunt din nou absent. Tu una sau tot două?
La mine e una, știi? Una. La noi știi cum este. Proprietarul de podcast este foarte bogat și atunci ne dă concedii extraordinar de scumpe. Ne ducem în Dubai, toate cele, știi? Dar am o singură săptămână, dar atât.
Bun, deci o săptămână e Radio Silence și peste două probabil faci tu.
Da, vedem. Atunci o să răbim, dar oamenii ca să știe și o să anunț și pe Reddit pe acolo, dar ca să știe și oamenii. Și ca subiecte principale e MacBook Air M3, butoane la mașini, smart glasses și lander privat pe lună. Și ca să începem, o să te întreb pe tine, Vlad, ce ai mai făcut în ultimele câteva săptămâni din punct de vedere a tehnologiei?
Mai în ultimele săptămâni am fost ocupat cu problemuțele mele de sănătate, am avut o mică intervenție chirurgicală, mă rog, nu chiar așa de mică cum am crezut eu inițial, dar nu prea am avut neapărat timp să observ chestii tehnologice de jur împrejur, dar ce pot să zic este că mi-am vândut scooterul meu electric, ca mare veste, de care eram atât de mândru și am mai vorbit despre el în podcasturile trecute. A venit momentul să-l vând. Voi vrea să fac un upgrade la un moment dat. Nimic legat de zi de trenul de rulare electric. Am fost foarte mulțumit de el. Pur și simplu am...
Știi cum este? Tu te-ai pus să-l vinzi tocmai când aveam și eu o știre pozitivă despre scuterele astea mărâte.
Mai sunt în continuare pozitive și am fost plăcut impresionat și mi-a plăcut și o să-mi fie dor de el. Doar că îmi doresc ceva mai mare și mai puternic. Și s-ar putea ca în viitorul apropiat să trec la o motocicletă mai serioasă. Eu n-am încă nici permisul, dar plănuiesc să fac dacă nu anul ăsta la anul. Și cumva acum era momentul potrivit să-l vând, pentru că vine primăvara și acum se caută, știi? Altfel aș fi rămas cu el. Am mai avut o tentativă să-l vând tot din același motiv acum vreun an jumate, cred. Pe ceva mai mulți bani pusesem atunci la vânzare, absolut niciun fel de ofertă. Ca idee, am dat 3200 de euro pe el când l-am luat nou. Acum un an jumate îl pusesem cu 1700 și nu mi-a scris nimeni. Ba da, mi-a scris cineva să mă certe că îl dau prea scump. Că în Bavaria ar fi îmi scapă termenul acum, un fel de tax, îți dă statul bani ca să cumperi vehicule electrice, inclusiv la scutere.
Subvenție ceva,
un
nu?
Un bonus, da, o subvenție. Și zicea că îl dau prea scump. În fine, l-am ignorat, am renunțat să-l mai vând. Acum l-am pus cu 300 de euro mai ieftin decât atunci și l-am vândut în acea zi, literalmente. Ori s-au scumpit, ori nu se mai dă subvenția, nu știu, în fine, nu contează. O să-mi fie dor de el, dar mă bucur că am reușit să-l dau așa de repede, că uneori poate fi foarte complicat. Deci am mai scăpat, să zicem așa, de un autovehicul, aveam și prea multe. Pentru că, uite, acum mă plimb cu Dacia. Am mai povestit de Dacia mea 1310. Am pus-o cât de cât la punct, am înmatriculat-o, toate bune și frumoase. Și weekendul ăsta a fost soare, am făcut o plimbare mai lungă cu ea, vreo 80 de kilometri. Am fost până în orășelul în care am locuit anterior. Am mâncat ceva cu nevastă mea, a fost soare frumos afară, tot în regulă. Am fost la un magazin să tesc. Dacă tot vorbim de tehnologia asta, nu e neapărat, nici nu știu, e tehnologie, nu e. Sunt tot felul de automate pe aici, la ferme, de unde poți să-ți cumperi produsele pe care le vând. Lapte, unt de casă, ouă și așa mai departe. Și în weekend când mă mai duc la plimbare aici, colo, pe la țară, că evident vrei să scapi din oraș când e nebunie și aglomerație, caut câte un loc din ăsta pe internet. Din păcate nu e un site centralizat, ci poate ar fi o oportunitate de făcut niște bani aici, că n-am găsit nicio aplicație valabilă, barem pe toată Bavaria, știi? În care să intri și să zici, bă, caută magazinașe din astea să tești în apropierea ta. Ideea e că am găsit până la urmă unul pe un site dubios, m-am dus, aveau automate, frumos, puteai să plătești civilizat, cu cardul, cu PayPal, contactless, Apple Pay, ce vrei tu, Chit că vorbim de o fermă, da, efectiv la poarta fermei, produse de țară, mirosea a vaci, erau vacile pe acolo, mâncau fân, își vedeau de treabă și cu toate astea puteai
vaci
să cumperi...
Vaci fericite.
Da, puteai să cumperi fix de acolo, de la botul calului, cum se zice, produse cu Apple Pay. Și asta e o chestie interesantă, da, cum se îmbină tradiționalul cu modernul, pentru că, cum să zic eu, e mai ieftin și pentru ei, nu trebuie să țină un magazin deschis non-stop. Și pentru mine, fiind în țara lui totul închis duminica, e o modalitate să mă duc duminica să cumpăr una alta, știi? Pentru că automatele alea funcționează evident non-stop. Da, cam asta am făcut. Și din punct de vedere tehnologic, dacă tot suntem la tehnocultură, am lăsat baltă Dacia deja. Am avut probleme cu alternatorul, la modul că am plecat cu ea veselă, totul în regulă, mergea perfect și la un moment dat mi-am dat seama, bă, parcă motorul meu sună un pic dubios, dar n-are ce să aibă, că uite, accelerez și merge perfect normal. Când m-am uitat pe ceasurile de bord, ceasul care mi indică încărcarea de la alternator era pe roșu, nu mai încarcă alternatorul. Și am ajuns, din fericire, acasă, am pus testerul de baterie și am văzut că mai am mai puțin de jumătate din baterie, deci bateria a avut suficientă energie cât să ajungă acasă și acum, troubleshooting, trebuie să-mi dau seama de ce nu mai încarcă alternatorul. N-am avut încă nici timp, nici chef de asta, plus că plec acum, probabil pe luna viitoare, trebuie să-mi fac de lucru cu ea. Na? Deci, astea
știi
sunt...
cum e? Tu te așteptai ca asta să se întâmple cu Dacia. Auzi, avem o întrebare pe Reddit. Cineva a lăsat o întrebare pe Reddit și întrebarea vine de la Ștefan137-5. Și întreabă omul, Dacia lui Vlad pornește în cazul unui EMP? Și eu am răspuns că în principiu mă aștept să pornească.
Vechi. Că nu e nimic electronic pe ea. Totul este electric sau electromecanic cel mult. Deci nu are chipuri, are doar contacte mecanice. Ar trebui să pornească. Mint, acum este semi-electronică, să zic așa, pentru că i-am instalat o aprindere tranzistorizată de la firma Gotronic din Târgu Mureș, care fac chestia asta. Ca idee și foarte pe scurt, mașinile astea vechi cu carburație și mai noi, dar în special Dacile, aprinderea către cilindri se face printr-un distribuitor numit Delco. Ăla are niște piese mecanice care se învârci în ordinea de aprindere, transmit scânteia la fiecare dintre cilindri. Fiind mecanic, sunt piese în mișcare, piese care se freacă unele de altele și așa mai departe. Și există tipul ăsta de aprindere tranzistorizată care elimină uzura mecanică dintre piese, se înlocuiește cu un senzor și un circuit electronic care... indică în ce moment trebuie transmisă scânteia la cilindri. Deci acum are niște tranzistori acolo. Nu e chiar un chip, dar sunt niște tranzistori. Dar din nou nu e nimic neapărat electronic în sensul modern. Nu există o logică electronică acolo. Știi? Pe baza unui impuls dintr-un loc se declanșează scânteia, deci ar trebui să fim safe de un EMP. Tocmai de asta mi-am luat-o. Asta e mașina mea de supraviețuire în caz de apocalipsă. Cu asta fug. Că Seatul sigur nu mai pleacă.
Și multe altele. Chiar așa am și răspuns. Electronicele au mici capacitori, rezistențe, circuitele pe acolo, alea ar putea fi arse în cazul unui EMP. Tocmai de aceea, când la un moment dat s-au fotografiat anumite explozii ce au avut loc fie în Ucraina, fie în Rusia, cu conflictul ăsta Rusiei invadând Ucraina, și o explozie enormă și oamenii ziceau, gata, aia a fost o bombă atomică sau ceva, și oamenii au zis, măi, nu, că dacă era o bombă atomică, omul nu mai putea filma. Se încheia filmarea când se vedea flash-ul respectiv, pentru că era un EMP și ăla îți strica telefonul mobil, pentru că e aparat digital, îți dai seama. Dar de-aia ziceam, uite, vezi, cu Dacia ești protejat, te pregătești de epoca post-apocaliptică.
Doar că sper că zombii ăștia să se priceapă la repara Dacii, pentru că dacă am început așa, după cât Dumnezeu, prima sută de kilometri și am deja probleme cu alternatorul, apoi nu fug eu de nicio apocalipsă, știi ce zic? Râdem, glumim, cumva mă așteptam la probleme, poate nu neapărat atât de repede, dar sper totuși să fie doar un fir desprins ceva, trebuie să mă uit un pic că, na, totuși mașina e veche, a stat 10 de ani într-o colecție, nu prea a mers, are 15.000 de kilometri mașina și după atâția ani încep și se mai strică chestii. Pentru mașini nu e bine să stea, mașinile trebuie folosite, rulate, etc. Na, ce să-i faci? Asta e, știam în ce mă bag, deci nu sunt supărat.
Îmi aduc aminte, cred că o dată sau de două ori în viața mea am șopat și atunci la un moment dat mașina pe care o aveam de la un amic era o mașină veche și la un moment dat nu mai pornea de la contact. Și ce a trebuit să facem, eram acolo cu fratele meu, ce a trebuit să facem, să luăm un fir metalic, să îl băgăm la partea de contact acolo și acel fir metalic să fie dus prin afara ușii, pe sub capotă, la baterie. Și în felul ăsta să ai un impuls electric atunci când împingeam cheia pe acolo. Deci era o chestie hăcuită de te doare capul. Chestii de genul ăsta nu mai faci la mașinile noi.
Nu, nu mai e nicio șansă. Cumva asta e fain. Era, adică singura parte faină, pentru că e o diferență de la cer la pământ între a conduce o mașină modernă și o rablă de Dacia, oricât de puțin kilometri ar avea ea. Dar partea faină era că puteai să o repar pe marginea drumului dacă se strica ceva, știi? Nu prea rămâneai în pană forever and ever, pe când o mașină modernă, dacă se strică, nu prea mai ai tu ce să-i faci.
Da, felicitări și bucură-te în continuare de mașină. Hai să mergem mai departe la chestiile mele. Uite că, tocmai ce am primit anunțul de curând, Superblog, știi, competiția de blogging pe care o susțin și la care Tehnocultura este parteneră de mulți ani de zile, mm-hmm. Da? Uite că s-a redeschis, e partea de primăvară, e competiția de primăvară. Și în principiu Superblog este o competiție de blogging, în special dedicată bloggerilor tineri, bloggerilor care intră acum pe universul ăsta foarte interesant al bloggingului. Și de ce nu? Primești în competiția respectivă, durează cam vreo câteva săptămâni, primești o serie de articole descris pe anumite brief-uri, cum se spune, pe anumite subiecte. Și atunci se va vedea care este cel mai creativ în a scrie un articol, în a face niște concepte, în a-și expune ideile, ca să zicem așa, și a respecta un brief anume. Și atunci, bineînțeles, este și un concurs de popularitate cu ocazia asta. E și un concurs prin care te disciplinezi ca să publici articole la o anumită perioadă. De ce nu? Intră pe superliniuțeblog.eu și atunci te poți băga acolo să scrii articole pentru competiția asta, mai faci prieteni. Sunt unii oameni care au participat, cred că în ultimii 10 ani de zile, de fiecare dată, numai ca să fie și ei în competiție și să se întâlnească la finalul competiției cu prieteni și cunoștințele pe care le-au făcut. Dar în fiecare an și cu fiecare sesiune, o sesiune de martie, una de septembrie, de ce nu, Tehnocultura este în continuare partener media la acest eveniment și mai dat. Sari, scrie, listează-te pe acolo dacă ai un blog și vrei să participi, de ce nu? superliniuțeblog.eu. Asta e una și mai am alte chestii pe partea mea. De exemplu, ce s-a întâmplat este că au aprobat ChatGPT Enterprise la noi la muncă. A durat multe, cred că erau de câteva luni de zile se discuta chestia asta, că oamenii vreau să folosească ChatGPT la muncă să rezolve anumite chestii, știi? Și chiar am început să-l folosesc și eu pentru anumite chestiuni de testare. Măi, nu-mi ieși eu niște coduri și te duci pe Stack Overflow, pe Google, pe ce vrei tu cauți, că nu, ce vrei să faci. Pentru asta ești plătit un salariu bun, ca să cauți pe Google rezolvări la problemele tale. Mai nou, ești plătit ca să te duci pe ChatGPT. Și e fain că au aprobat asta pentru noi și acum, când o să mai fie o serie de probleme și vedem că durează ceva mai mult, putem să sărim repede pe ChatGPT, băgăm codul, că înainte aia era problema, copiai codul tău, îl puteai băga în ChatGPT, dar dacă era pe versiunea personală, codul respectiv este proprietatea intelectuală a firmei la care lucrezi. Și atunci firma nu putea aproba o asemenea acțiune, adică să copiezi codul tău, să pui pe o platformă personală, chiar dacă vrei să-l îmbunătățești, știi, să-ți găsească bug-uri sau alte chestii. Și e super tare. Deci ChatGPT este varianta de enterprise, este folosită. Din păcate, folosește versiunea 3.5, nu versiunea 4, care ci că ar fi mai inteligentă. Dar și cum e? Vedem cum ne descurcăm și cu asta. Am rulat un test ceva și într-adevăr mi-a răspuns la punct și mi-a și explicat ce vreau eu.
Asta e un lucru bun. Ideea cu ChatGPT 3.5 e că e gratis, 4 cred că e plătit, probabil că de aia. Da, e util și eu am încercat să fac niște basic scripting, a fost foarte interesant, a funcționat ok. Și chiar mult mai bine decât mă așteptam și dacă eram eu un pic mai bun la scrie cod, l-aș fi debuguit mult mai repede. Așa am încercat să cer soluții de la ChatGPT la ce nu funcționa așa de bine și cumva l-am confuzat atât de tare încât mi-a făcut o porcărie acolo până la urmă. Dar am luat-o de la capăt și a doua variantă a fost mult mai bună.
Dar vezi, chiar dacă va fi un AI cât se poate de inteligent care va construi acele programe, va fi nevoie de oameni care să știe la un moment dat să se bage în cod, să citească linie cu linie. Știi cum fac eu și cum fac developerii, absolut, da. O bună parte din developerii în zilele noastre. eu pot să mă duc în codurile în care lucrăm noi și pe SIL, pe front-end development, pot să citesc linie cu linie, funcție cu funcție și pot să-mi dau seama unde e un bug sau ce se întâmplă. Skill-ul ăsta nu va mai fi așa de necesar atunci când AI-ul este foarte bun să-ți creeze o aplicație A to Z și ce vrei tu pe acolo. Atunci vei avea nevoie doar de probabil 1-2 developer care știu codul, ei trec prin ChatGPT și rezolvă o mulțime de probleme și ei doar confirmă că codul generat este bun și alte chestii. Asta înseamnă că o parte dintre programatori slash developeri vor trebui să-și găsească alte joburi. Cam asta e direcția pe care vedem. Și acum, în capul meu a pornit un ceas deja. Tic, 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 un countdown timer să văd în cât timp, după ce vedem, după ce oamenii folosesc ChatGPT și obțin maximul de performanță din el, după performanță slash eficiență, după cât timp o să vedem oameni dați afară de la firma asta. Știi? O să fac pariu cu colegii la muncă să vedem care și cum e la job în următorii 2 ani de zile sau ceva de genul ăsta, știi?
Da, un pariu un pic macabru, dar în fine, vă descurcați voi.
Mă, întotdeauna a fost așa chestia asta cu tehnologiile, că uite, citeam o carte de curând numită, cum se zice, Trade, cum îi zice, am și uitat cum îi zice, frate. Trade is not a four-letter word. Ok? Și e vorba de comerț. Și la comerț acolo tot a povestit la un moment dat de faptul că atunci când se deschide o țară către globalizare, de obicei joburile high-end sunt menținute, joburile low-end sunt cele care sunt distruse. Și zicea acolo, băi, asta este cursul normal al tehnologiei și inovației. Îți apare ceva mai competitiv, faci mai mult cu mai puțini oameni. Și atunci singurul lucru pe care îl poți face, în loc să te plângi că vine AI să-ți ia jobul, e să te întrebi, băi, cum pot să folosesc AI să-mi îmbunătățesc jobul sau cum pot să mă pliez pe un alt job? Cum pot să sar repede din barca asta care se scufundă să mă duc repede pe altă chestie acolo? Deci când vezi chestii de tehnologie care schimbă lucrurile poate chiar radical, măi, învață să sar pe noul vapor, pe noul val, ca să zicem așa, în loc să te plângi. Pentru că lumea, planeta, tehnologia, inovația nu va sta după oamenii care stau și plâng în pumn că joburile lor de minerit și de feronerie și alte chestii se duc la vale. Păi, n-ai ce să faci. Asta e tehnologia, frate. Bun, hai să mai continuăm și cu alte chestii. M-am uitat la serialul Halo. Am văzut sezonul 1 de curând. Super tare. Mi-a plăcut. Nu știu dacă l-ai văzut tu. Și atunci m-am înscris pe o perioadă foarte scurtă la Paramount Plus, la canalul Paramount Plus, prin Amazon Video, ca să văd și sezonul 2. Super, e super tare. Pe bune, deci e unul dintre serialele mele noi favorite. Ca
e făcut
așa.
După jocul Halo?
E jocul Halo, exact. Asta e și okay. Premisa. E Master Chief Petty, Officer John 117.
Uh-huh. Eu n-am fost fan nici neapărat jocul Halo, pentru că n-am avut Xbox atunci. Am jucat așa când și nu mi s-a părut wow. Știu că are un following uriaș, dar da, nu sunt în universul ăsta implicat deloc.
Nici eu nu l-am jucat, dar am văzut câteva trailere. M-a distrat la un moment dat și pentru că era pe consolă în mod exclusiv, nici nu știu dacă o port de PC, n-am jucat jocul. Dar ideea mi-a plăcut cu acel ring enorm și toate cele. Și acum, uite, serialul Halo e la sezonul 2, super mișto. Îmi place să văd cum se luptă ăștia cu extraterestri, cu soldații extraterestri și ce vrei tu, foarte fain. O altă chestie, serialul Fallout. O să fie pe Amazon Video în aprilie. Am văzut deja trailerul, l-am pus în watchlist la Amazon Video. Abia aștept să văd serialul Fallout. Am văzut și trailerul Dune, la partea a doua. Super tare trailerul. Și se potrivește cât de cât cu cartea, ce știu eu din cărți, pe acolo. Dar să nu uităm că Dune Part 1 și Part 2 alea sunt doar prima carte care are două părți, cartea, ceva de genul ăla. Dar mai sunt alte 6-7 cărți. Alea discutăm de 2700 de pagini pe care le-am citit pe toate. Sper că le-am citit pe toate. 2700 de pagini de Dune, înțelegi? Super, super genial. Și o altă chestie, un joc ASCII, ca să treci strada. Un joc din ala simpluț, te duci și cu, cum îi zice, cu săgețele, te poți plimba pe acolo. Te duci de jos ca să ajungi sus pe acolo. Și m-a distrat așa jocul ăsta. Și chiar mi-am adus aminte, știi, de promisiunile de început a internetului, știi, care erau ceva de genul, băi, hai să facem chestii faine și simpatice pentru oameni, nu să ne batem joc de lume, nu să spămâim, nu toate cele, știi? Și chiar ăsta mi-aduce aminte de perioada aia a internetului în care te băgai pe internet pentru chestiunile faine, nu pentru, ce știu, prostii, spam-uri sau alte treburi, ca să zic așa. Numai ce trebuie să știi e că dacă te bagi pe jocul ăsta, începe să-ți mănânci din resursele de procesare, pentru că nu e foarte optimizat jocul. Dar în fine, ca idee, m-a distrat așa. Și hai să trecem la subiectele tale, Vlad.
Da, scuze, eram prins în jocul Ascii, acum mi-a băgat ăsta în cap și am făcut și eu primul nivel. Da. Subiectele mele sunt două la număr, e destul de light săptămâna asta, am vrut să vorbesc mai mult așa despre ce am mai făcut, una alta. Probabil cel mai interesant subiect pentru mine săptămâna asta este că în sfârșit Apple lansează MacBook Air cu cea mai recentă generație a lor de procesoare și anume bazate pe Apple M3. Ceea ce așteptam cu nerăbdare, pentru că Apple M3 a fost lansat anul trecut, dar nu au lansat deloc versiune MacBook Air, da? Care e cea mai light, să zicem, cea mai ieftină de altfel, ceea ce iarăși e destul de important. Eu am MacBook Air-ul ăsta cu prima generație de Apple M1, despre care am mai vorbit. Am plinit 3 ani și 3 luni și uite că merge în continuare fără niciun fel de probleme. Într-adevăr, bateria nu mai ține chiar ca la început. La început chiar ținea 15 ore fără probleme. Acum, după 3 ani de zile, poate mai ține 12, 11, 12, depinde ce faci. În momentul ăsta, când înregistrăm noi, sunt pe
laptop. Cu toate astea, tot ține mai bine decât majoritatea laptopurilor.
Da, nici nu se pune problema. În momentul în care înregistrăm noi, sunt pe laptop. Am început înregistrarea, adică discuția noastră, acum aproape o oră, cu 70% baterie. Acum sunt la 42%, dar, pe lângă faptul că înregistrez, am o grămadă de pagini de browser deschise, am și un monitor extern conectat pe HDMI și dongle-ul ăsta de la Anker pe care l-am consumă la rândul lui niște curent. Și mai am și microfonul care consumă și el curent. Știi? Deci după o oră am pierdut 30%, dar să zicem că asta e una din situațiile cele mai intense pe care le am eu în use case-ul meu. Am aici un cablu, pot să-l bag în priză, dar am zis, hai să-i mai fac un ciclu, că a stat de foarte multă vreme la încărcat și asta nu m-am priză și am zis să-i mai dau și baterii ceva, un motiv de viață. Ideea e că s-a lansat Apple M3 și cumva sunt destul de tentat să fac upgrade-ul, chiar dacă nu mi-l permit momentan, pentru că prețurile sunt destul de măricele, s-au scumpit un pic față de prima generație. Motivul principal pentru care aș face upgrade este că, să zicem că sărim peste generația M2, care n-a fost foarte impresionantă în raport cu M1, adică diferențele erau destul de mici, dar ghiși ce, nici asta nu e vreo revoluție. Adică Apple anunță o diferență de undeva, zice despre laptopul ăsta nou cu procesor M3, că e de până la 1,6 ori mai rapid decât M1. Ori 1,6 ori când stai să te gândești că e vorba de 3 generații diferite, nu e atât de mult, pe de-o parte, știi? Și bineînțeles că 1,6 ori e cel mai bun caz, probabil în cele mai favorabile teste pentru ei. Deci, din punct de vedere
performanță... Condiții de laborator, nu? Că iau niște chestii. Da, știi, da. Că nu ți-ar spune exact cam ce teste au făcut.
Apple sunt maestri la chestia asta, l-a disimulat și l-a pus totul într-o lumină foarte bună pentru ei. Știi? Ei nu zic despre ce teste e vorba. M-am mai uitat astăzi pe 1-2 teste, că abia ieri cred că s-a anunțat, și procesorul M3 e deja disponibil pe MacBook Pro de aproape, nu știu, un an sau ceva de genul. Și m-am uitat la niște teste, la niște comparații cu procesorul M1 și, într-adevăr, unde este mult mai rapid decât M1 este în chestii legate de AI, în randări AI, în machine learning, chestii de genul ăsta, M3 este mult mai puternic, dar, evident, ăla e un use case care pentru mine nu e atât de important. Știi? Chestiile mai importante, gen, nu știu, editare, video, audio, etc., sunt diferențe destul de mici.
Stai să ajungem în punctul că discutam la un moment dat de chat by RTX, ceva de genul ăsta de la Nvidia, un model pe care să poți rula local. Deci când o să vezi că poți să ai asistenți locali care poți să ruleze chiar foarte bine, atunci AI-ul va fi util, poate chiar și pentru tine, știi?
Da, categoric, dar mă refer la momentul actual, că poate până atunci o să mai schimb încă o generație de laptop, știi? Cine știe. Ideea e că la momentul actual ce e fain la el și ce mi-ar plăcea poate să folosesc, deși iarăși nu e setup-ul meu, dar spre deosebire de MacBook Air-urile de până acum care suportau un singur display extern, ăsta suportă două, deci poți avea double screens la, la laptopul meu, dar unul este display-ul intern și unul este display-ul extern. Pe când cu noua generație poți avea două display-uri externe plus ăla intern, deci poți folosi trei monitoare deodată. Știi? Eu n-am la niciun setup, la niciun birou, n-am două monitoare și nu pot să zic că am neapărat nevoie, dar zicem că e un upgrade pozitiv. Pe lângă asta mai beneficiez de VLAN 6E, care iarăși e o tehnologie mai rapidă de Wi-Fi. Cine Dumnezeu are VLAN 6E, habar n-am. Eu aici în Germania cel puțin am un rahat de conexiune DSL de 150 de megabits, deci VLAN 6, 6E, 6F, nici nu contează pentru mine chestia asta, știi? Dar șasiul e mai fain, mi se pare mie mai fain, e un pic updatat. Există versiunea de 13 inch, care e și aceeași pe care o am eu pe laptopul meu vechi, dar și una upgradată de 15 inch. Cred că aș merge totuși în continuare pe varianta de 13. Mi se pare formatul perfect pentru un laptop de genul ăsta. E suficient de compact încât să-l iei cu tine peste tot. Și ecranul ăsta superb, că este un ecran superb, îți oferă suficient spațiu încât să vezi destule pagini.
Am o întrebare, chiar vreau să te întreb așa. Ce fel de... ce are IPS? E monitor IPS?
Sau ce are e un IPS, cred, da. E... Nu știu, Apple îi zice de 100 de ani Retina, nu știu ce, tot felul de versiuni de Retina, Super Retina, naiba să-l ia. Sunt IPS, dar sunt extrem de bune, extrem de puternice. În primul rând, rezoluție e 4K, Liquid Retina îi zice la MacBook-urile astea, e 4K sau peste 4K, nici nu mai știu. Dar partea amuzantă și uite, mi-am dat seama de chestia asta după aproape 3 ani de când îl folosesc. Laptopul meu nu este setat la rezoluție 4K. Dacă îl setez la rezoluție 4K, apare totul extrem de mic pe ecran, pentru că majoritatea aplicațiilor nu sunt optimizate pentru 4K. Și atunci el merge la o rezoluție 900p. El e setat acum la 1440x900, ca să văd și eu ceva pe el, că altfel ar fi minuscul textul. Știi? Deci mi-am dat seama de chestia asta după aproape 4 ani, pentru că e atât de neimportantă rezoluția de fapt când pixelii sunt atât de mici, încât pur și simplu nu-ți dai seama, nu știi ce rezoluție folosește. Știi? Dar, clar, ecranul este de o calitate impresionantă. Probabil cel mai bun sau printre cele mai bune ecrane de laptop, cu excepția OLED. N-am avut onoarea până acum. Cert e că numai ecranul ăsta în sine merită toți banii. Când stai să te gândești că dai pe un telefon cu un display de 5 ori mai mic, aceiași bani, ca pe un laptop de genul ăsta, deci display-ul merită toți banii. Să te uiți la filme, e o plăcere. Să lucrezi pe el e o plăcere, să faci browsing, absolut totul e excepțional. N-am decât cuvinte de laudă. Și se pare că ăsta de pe varianta nouă cu M3 e îmbunătățit. Deci, din nou, un plus, clar. Apoi, ce mai are mișto și nu am eu pe laptopul meu, pe lângă cele două porturi USB-C, care la mine pe laptop sunt USB-C, ăsta nou le are pe cele Thunderbolt, au licențiat până la urmă Thunderbolt-ul de la Intel. Asta înseamnă viteze de transfer mai mari. Probabil că și de asta poți conecta două display-uri externe 5K, știi? Pentru că ai o bandă mult mai mare. Pe lângă ăsta au pus și conectorul MagSafe nou, care e un conector pentru încărcător magnetic, genul de conector pe care când te ridici cu laptopul de la birou nu mai trebuie să scoți cablul cu atenție din calculator, pur și simplu îl tragi și el se deconectează având un magnet nu foarte puternic, știi? Și asta înseamnă că nu-ți ocupi unul din porturile USB cu alimentatorul ca până acum. Da? Când ești la birou, se încarcă laptopul prin portul MagSafe și ai două USB-C-uri goale. Eu acum, dacă vreau să încarc laptopul, mai rămân cu un singur USB-C. Pentru că dongle-ul pe care l-am nu e suficient de puternic încât să-mi alimenteze laptopul la putere maximă. Știi? Deci, o serie de avantaje. Pe de altă parte, și prețul e pe măsură. S-a scumpit un pic. Eu am varianta cea mai ieftină din 2020 când a ieșit el cu 8 GB de RAM și cu hard de 256 de GB, ceea ce e puțin tel și n-aș mai face chestia asta, mi-aș lua cel puțin 512 GB de memorie internă și asta înseamnă că varianta de 13 inch aici în Germania m-ar costa 1500 de euro. Eu am dat pe el 5000 de lei în 2020, adică echivalentul a 1000 și vreo 100. Până și cel mai ieftin de 13 inch cu 256 de mega de memorie și doar 8 giga de RAM, e 1300 de euro. Deci s-a scumpit un pic. Da. Deci, na, cam despre asta e vorba. E foarte tentant, evident n-am bugetul ăsta acum, dar e mult calculator pentru banii ăștia totuși și pentru mine, din experiența mea, E singurul laptop pe care l-am avut vreodată, pe care l-am ținut mai mult de un an, doi. Da? Îl am de 3 ani, it's still going strong și nu sunt neapărat tentat să-l schimb. Mi-ar plăcea așa ca idee, dar realizez că n-am de ce să-l schimb pe ăsta momentan. Dacă e să vorbim pe bune. Știi?
Nu, îl folosești ca la desktop-ul. Valoare
foarte bună. Poftim?
Îl folosești ca la desktop-ul. Cum am și eu desktop-ul ăsta, am din 2019 calculatorul. Și încă îl mai țin mult și bine, tot ce mai schimb e doar placa video din când în când și cam atât.
Da, doar că experiența mea cu laptopuri ieftine sau la mâna a doua pe care am avut-o până să-l cumpăr pe ăsta n-a fost grozavă și atunci am tot schimbat. La asta pur și simplu nu am ce să-i reproșez. Chiar nu am ce. Pentru ce-l folosesc eu este absolut minunat.
Cool. E bun. Oamenii se știe atunci că până la urmă dacă cumpăr MacBook chiar știu că găsesc calitate. Hai să trecem la următorul subiect de la TechAltar. L-am ales eu de curând. Chiar au publicat astăzi omul nostru un filmuleț nou. Și că vine era Smart Glasses. Știi că la un moment dat erau ăștia cu Google Glasses și alte chestii, cu camere și alte tăburi, și oamenii erau foarte nervoși pe chestia asta. Dar tipul ăsta de la TechAltar s-a uitat. Băi, este o industrie mare de industrie sau va fi o industrie foarte mare cu ochelari din ăștia smart și se cheltuie în momentul de față cercetare pe direcția asta, se cheltuie cât? $1 miliard. Îmi aduc aminte de faptul că Apple, nu? Cred că ai auzit și tu știrea, Apple a cheltuit vreo $10 miliarde pe cercetare pentru mașini electrice și și-a dat seama că nu e un meci pe care vor să-l joace și să-l câștige eventual. Și nu uite că oamenii câștigi. Totuși vor să... da. Oamenii îți dai seama, Apple se duce pe competențele proprii, da? Știe că poate câștiga pe dispozitive gen smartwatch, telefoane și laptopuri și pe aia se duce pe mai departe, nu? Dar să nu uităm că și Apple, la un moment dat, ei, să nu uităm că erau pe desktop, da, computer, și au riscat destul de mult de s-au dus pe partea de iPhone, de telefon. Deci nu se știe niciodată când poate vor considera că merită să se bage pe industria auto și nu e exclus să revină.
Tranziția a fost mai mică de la laptop la calculator, ca să fim sinceri. Automobilul e o mâncare complet diferită de pește și momentan piața nu e în perioada ei de glorie. Deci e mai bine că s-au retras, că altfel ar fi riscat să piardă și mai mulți bani. Și cu siguranță s-au ales din toată cercetarea aia cu niște patente, niște chestii pe care or să le vândă ei mai încolo.
Da, la aia mă gândesc că și brevetele. Ideea e că de fiecare dată când aud că Apple s-ar băga pe un anumit domeniu, atunci mă bucur. De ce? Pentru că așa investesc, au bani să investească și pot obține și ceva de calitate. Și odată ce Apple a făcut o chestie de calitate și oamenii sunt pregătiți să dea și $3500 pentru un VR sau ce știu, Mixed Reality Headset, îți dai seama că și alte firme încep deja să se bată să creeze o calitate mai bună, știi? Și la asta cu era Smart Glasses de la TechAltar, ci că printre ochelarii care sunt cei mai mișto dintre toți, sunt aia, varianta aia Ray-Ban, făcută cu Meta și cu alte firme pe acolo la un loc, care au o cameră în colțul ăsta, în colțul, să zicem, ramei, și cu baterie și cu tot fel de senzor și acolo și cu cameră și cu microfon, ci că ăla e cam deocamdată cel mai bun lucru obținut din punct de vedere comercial până la ora asta. Și a arătat mai multe tipuri de asemenea smart glasses, știi, cu un fel de display în interiorul lentilei de ochelari, ori alte smart glasses, glasuri care aveau alte display-uri peste. Adevărul este că dacă vrei să obții ceva pentru viitor și oamenii să vrea să folosească smart glasses și care au și funcție de AR, va trebui să fie în aceeași lentilă pe care o vezi tu pe la oameni. Nu se vede dublu lentilă. Ceea ce e interesant de văzut e că el a pus niște probleme chiar foarte faine, că ziceam și eu, băi, ce mișto ar fi un AR glass, că eu am port ochelari, da? Și atunci mi-a convenit la un moment dat, dacă mă duc la o plimbare, să văd harta, că mi-o arată pe ochelari. Nu mi-am pus niciodată problema, ce s-ar întâmpla dacă aș fi afară pe lumină foarte puternică. Păi, pe lumină foarte puternică, doar trebuie să ai camerele alea interne și display-ul intern în ochelari, să aibă mai bine de 4000 de nits. Nu știu exact acea intensitate a luminii, ca să zicem așa. Și când stai să te uiți așa, tu ar trebui să generezi mult mai multă lumină decât cea care îți vine de la soare, ca să zicem așa, ca să poți să observi obiectele pe acolo. Și eu zic că un fel de fallback, un fel de soluție temporară, ar fi ca ochelarii respectiv să aibă să schimbe culoarea, știi, să fie de la cromatici. Când ai de soare, la un moment dat să se închide la culoare. Cred că și acum se vând ochelari de la care, am și uitat termenul în limba română, dar în fine, ceva cromatic.
cred.
Așa, mă, heliomatici, cam așa. Și atunci heliomatic, când e lumină, se închid la culoare și atunci poți să ai o variantă de AR chiar pe ochelari pe acolo. Și sunt mai multe tehnologii pe care le-au probat, în mod sigur, alea care pun alte display-uri peste, n-au ce căuta. Dar sunt vreo câteva care folosesc ceea ce se numește ghid de undă, waveguide. Și ghidurile alea de undă, de exemplu, pentru microunde, ghidul de undă este doar un tub metalic care vine de la magnetron care și se duce la cutia cuptorului cu microunde. Efectiv, toate microundele generate magneton sunt împinse către tubul respectiv metalic și pe aia din tub ies în cutia ăla. Ăla e un ghid de undă. Deci, în caz că nu știai, așa se numește, un ghid de undă. Alte ghiduri de undă sunt fibra optică pentru lumină. Da? Și atunci ăștia s-au gândit să facă la un moment dat în ochelari, chiar în lentila respectivă, să facă tot felul de fibre optice direct în lentile. Tu nu le observi cu ochiul pentru că sunt prea subțiri, dar la rândul lor, dar fiindcă există microlentile și s-a ajuns la tehnologia în care să ai microlentile, când ajunge lumina la microlentile, din microlentile se reflectă în ochii tăi și de acolo o să vezi cum ți se generează niște imagini. Și aia mi se pare probabil una dintre cele mai faine aplicații a fibrelor optice, microlentilelor și bineînțeles a unui display din ăsta, să zicem, în ochelari. Și problema mare, ia ghici care e, bateriile. Orice faci, orice nu faci, e greu să obții suficient de multă putere în baterii, pentru că în momentul de față ești nevoit să folosești acele baterii chimice, ok? Și alea au nevoie de o anumită suprafață, au nevoie, pentru că aia și zice, densitatea de energie, bineînțeles, este mai mare decât la multe alte, de exemplu, e mai mare la petrol, de exemplu, sau gaz decât la bateria clasică. La bateria clasică e mai bună densitatea decât la panouri solare. Dar oricum, știi cum e? Următorul mare pas în tehnologie va fi inventarea unor noi tipuri de baterii. Cum vor arăta alea, nu știu. Dar acolo e micul blocaj, ca să zicem așa. Dar, în fine, problema cu bateriile, sistem de procesare, procesoare mici, tot ce vrei tu, Snapdragon are deja varianta aia XR, deja versiunea a treia, dacă stau să mă gândesc bine, ai procesoarele alea mici, display-uri super mici, microlentile, fibră optică, deja ai ingredientele acolo ca să se construiască într-adevăr niște smart glasses, doar să rezolvi problema cu bateriile. Și gândește-te, ți-ar trebui să fie ochelari destul de rezistenți și ochelari destul de ușor și accesibil ca preț. Așa că tipul ăsta chiar și zice, bine, era smart glasses, eu chiar consider că este o era smart glasses, pentru că deja avem toate piesele acolo. Trebuie doar să le aranjăm într-un mod mai frumos. Și când iPhone a fost creat, piesele erau acolo, în universul ăsta al tehnologiei, în perioada 2000, când au început? Cred că au început din 2003-2004. Încă de pe atunci, încă existau piesele respective. Aveai chestiuni miniaturizate, gen hardurile, aveai iPod-urile alea care erau folosite și îți mai trebuiau chestiuni, touchscreen-urile și tot felul de posibile astea. Alea existau ca tehnologii pe la vremea aia. Tot ce a trebuit a fost să vină Steve Jobs să le miniaturizeze, să le facă într-un format bun și să zică, băi, uite aici, e varianta care se aplică clar pentru voi. Și această situație se aplică și acum cu smart glasses. Și tot Tech Altar a făcut un alt filmuleț legat de era foldables. Și și aia, la fel, suntem în era foldables și îți dai seama, trăim noi care abia vedeam un 286 și ne bucuram în anii 90 și noi trăim o eră în care, într-adevăr, Cyberpunk 2077 s-ar putea să fie foarte demodat în, ce știu, 10-15 ani de zile de acum încolo.
Da, scuze, nu știam că trebuie să zic eu ceva.
Am luat și o pauză așa de efect.
Foarte bine, da. Referitor la tema foldables, aia îmi doresc, aia în continuare sunt de părere că e o tehnologie faină. Nu știu ce să zic dacă toate telefoanele de pe piață sunt ce trebuie. În momentul de față, evident mi-ar plăcea un iPhone foldable, dar sunt destul de sigur că nici măcar nu încearcă în momentul de față să facă chestia asta, pentru că ei sunt genul de companie care așteaptă cel puțin pe partea de hardware ca tehnologia să fie suficient de matură înainte să se bage în chestia asta. Și momentan display-urile pe care le-am văzut eu și am pus mâna pe vreo 2-3 foldables în ultimii ani, nu cred că se ridică la standardele Apple, să zicem. Poate mă înșel, dar foldables sunt o tehnologie mișto într-adevăr. Referitor la treaba cu ochelarii, dacă stau bine să mă gândesc, mi-ar plăcea să am o pereche de ochelari care pe din afară arată absolut normal, dar care au ceva funcții smart, de genul, cum ai spus tu, o hartă, sau să pot urmări un clip video foarte mic în colțul ecranului la modul să dau drumul la un podcast pe YouTube, nu ceva care mi atrage toată atenția, știi? Dar ceva la care îmi pot să mai arunc un ochi din când în când, sau un match, sau ceva de genul, știi? Ar fi interesant. În afară de asta, eu nu prea găsesc utilitate pentru ei. Poate, dacă aș avea și eu nevoie de ochelari de vedere, poate ar fi mișto o situație de genul, ai nevoie de ochelari de vedere, dar nu mai ai lentile efectiv, ci ai o cameră în ochelarul normal de sticlă care îți mărește textul atunci când ai nevoie doar. Nu știu, zic și eu, știi? Sau chestii pe care nu le vezi suficient de bine. Puține întrebuințări găsesc eu pentru mine. Dar poate în medicină să fie mai multe. Poate un chirurg se poate ajuta de tehnologia respectivă diferit. Așa mai deci, cu siguranță, utilitatea ar avea. Ce să zic? Sunt curios.
Uite, cum ai zis și tu, chiar ai dreptate, pentru că eu cum citesc, când sunt foarte obosit, nu pot să citesc, trebuie să-mi pun textul mai aproape de ochi. Acolo s-ar aplica chiar foarte bine pentru mine. Zic ok, fac un gest cu degetele și zic ok, modul de mărire pe lentila stângă și atunci se poate aplica ceva de genul.
Da, un fel de augmentare a proprietăților corpurilor noastre în decădere pe măsură ce îmbătrânim, să zicem așa, știi? Dar clar, treaba cu bateriile nici n-are rost să mai vorbim, o mare problemă, toate procesoarele astea moderne, deși nu mai consumă curent ca cele dinainte, consumă totuși și cel mai mult consumă microproiectoarele astea, display-urile și așa mai departe, pentru ele încă n-am găsit o soluție să le facem să nu consume energie, mai ales când trebuie să fie suficient de luminoase încât să combată lumina soarelui, știi? Rămâne de văzut ce se întâmplă pe viitor, clar.
Da, și hai să continui eu cu următorul nou subiect, că eu am și asta altul și chiar vreau, asta o să fie mai scurt așa, dar o să vezi, e hilară treaba. De exemplu, de la Tom's Hardware, ce am aflat de curând e că CNET este interzis ca sursă pe Wiki, pentru că CNET a avut tot felul de articole spam create cu AI. Și ci că CNET făcea treaba asta din 2020. Eu undeva pe anul trecut, deci e 2023, început să mă prind că CNET era cam fishy la un moment. Dacă mă uitam, zic, mă, tot felul de articole cam seamănă ca nume, seamănă ca și conținut. Mă duceam acolo să citesc conținutul și zic, mă, sar de primele două, trei paragrafe, mă duc la al patrulea, aproape așa era, formula e că treaba, mă duc la al patrulea, văd dacă e ceva relevant și plec. Și CNET genera sau încă generează zeci de articole în fiecare zi, ceva de gen The Verge. Și la un moment dat l-am scos. Și după un timp ce aflu, că uite-te că de fapt l-am scos după ce am aflat că în mod clar ei au folosit AI să genereze articole. Și atunci, ok, este de fapt CNET se transformase într-un fel de spam factory. Mă, și CNET era într-o vreme unul dintre site-urile la care te duceai să primești păreri bune, articole bune legate de tehnologie și game over. Și acum când am aflat că ei au fost scoși de pe Wiki, da, știi cum e, o eră s-a închis, da, aia vreau să zic. Deci, e culmea cum oamenii, și nu este vina AI, că toată lumea arată, e vina tehnologie, nu. Este vina oamenilor care au folosit tehnologia aia într-un mod foarte prost. Că mă întrebaseră și pe mine niște persoane mai în vârstă aici, când în zona noastră, în comunitatea noastră, ce părere am despre AI dacă o să pună în pericol locurile lor de muncă. Că aici în UK sunt oameni care lucrează liniștit și la 50 și la 60 de ani de zile la tot felul de joburi. Și i-am zis, zic, nu, joburile voastre vor fi în problemă sau în dificultate dacă aveți management prost. Pentru că AI-ul, în primul rând, nu iese la punctul în care să poată să înlocuiască pe cineva și al doilea, trebuie folosit împreună cu oamenii ca să obții un rezultat cât mai bun. Și AI-ul ce poate să facă e să accelereze. Că de-aia și AI, de fapt, chiar zicea cineva, ar trebui să numim AI-ul nu Artificial Intelligence, ci mai degrabă Accelerated Intelligence. Și sunt perfect de acord cu ideea Accelerated Intelligence. De ce? Te ajută să rezolvi anumite chestiuni mai repede și atunci cu aia mergi mai departe. Deci dacă ți-e teamă că la firmă la tine te vor da afară, e și o problemă de management. Știi? Nu neapărat numai de AI. În funcție de stilul de job-uri, pentru că persoana respectivă era într-un mediu creativ de copywriting, de scris. Și acolo deocamdată AI-ul nu este în stare să-ți creeze un text frumos, cum trebuie, logic și care să fie și să zicem, înrădăcinat în realitate, înțelegi, în un eveniment, obiectivitate, știi? E mai ușor să discuți la programare, să trimite oameni la plimbare, pentru că la programare sunt chestiuni destul de fixe în multe locuri. În fine, CNET s-a dus în negura istoriei, aia vreau să zic.
Da, până la urmă poate că ar trebui să existe o reglementare din asta, cum există la publicitate, da, că trebuie marcată, probabil că ar trebui să fie și în presă mențiunea la articole. Acest articol a fost generat cu ajutorul AI, pentru ca oamenii să poată, în cunoștință de cauză, să decidă dacă își irosesc timpul să citească articolul ăla sau nu. Din păcate, mă tem că nu doar CNET e vinovat de chestia asta. Mie mi se pare că din ce în ce mai multe publicații folosesc metoda asta. Am mai avut eu un rant acum vreo lună legat de faptul că mi se pare că citesc presa tech și sunt aceleași articole luate la Indigo pe fiecare site. Și nu înțeleg de ce mai avem nevoie de atâtea site-uri și bloguri dacă nu găsesc nicio informație diferită în vreunele dintre ele. Majoritatea sunt bombardate cu reclame la diverse produse și la diverse platforme de genul intri pe un, nu știu, The Verge sau un alt site din ăsta reputat. Și primele trei articole sunt care este cel mai ieftin, nu știu ce, de pe Amazon, de exemplu. Apoi urmează încă trei articole care par generate cu AI și dintr-o pagină întreagă de știri, probabil unul singur merită citit. Știi? Mi-ar plăcea să știu și mi-ar plăcea să fie marcate ca atare, pentru că eu nu-mi doresc să-mi pierd vremea cu articole scrise de AI, pentru că AI-ul nu gândește încă în modul în care gândește un om. El adună niște informații din diverse locuri de pe internet, le scrie acolo foarte steril și poate cu un bias eventual dat de zona din care și-a antrenat algoritmul și nimic mai mult. Pe când o persoană vine cu opinii proprii, cu, nu știu, poate da, o părere din teren sau dintr-un use case real, cum vorbim noi aici, da? Noi nu putem fi înlocuiți de AI, pentru că noi spunem lucrurile din perspectiva noastră și cum ne-au influențat și ne-au afectat ele pe noi și nu pur și simplu le povestim și citim dintr-o știre și zicem, no, asta e, am citit știrea. Nu, scopul e să le dezbatem, să zicem ce părere avem noi despre asta, cum ne-ar putea impacta, pe când un AI nu este încă capabil să facă chestia asta. Și într-adevăr, de vină nu este inteligența artificială în sine, ci factorii de decizie care spun a, munca lui e atât de puțin importantă încât poate fi înlocuită de AI fără probleme. Știi? Dar se va vedea în timp că toate publicațiile, că asta se întâmplă mai ales în domeniul creativ, cum ai zis și tu, toate publicațiile care fac abuz de AI, crezând că el poate să înlocuiască, să zicem, penița unui scriitor bun în orice circunstanțe, o să aibă o mare problemă și o să se ducă de râpă, pentru că eu nu cred că așa funcționează lucrurile. Încă, cel puțin.
Cum a pățit CNET, nu?
Exact.
A ajuns de râsul internetului, efectiv, dacă stai să te uiți foarte bine.
Așa e, dar știi ce nu poate fi înlocuit cu siguranță de AI? Butoanele. De ce spun asta? Uite, din articolul ăsta de pe Ars Technica, aflăm că cei de la Euro NCAP, care sunt European New Car Assessment Program, este practic bine cunoscută organizație de securitate, care bușește mașini pentru a afla care dintre ele sunt mai sigure și mai puțin sigure. Fac chestia asta de, nu știu, probabil 30 de ani sau ceva de genul ăsta și într-o vreme era foarte la modă și se vorbea foarte mult despre testele Euro NCAP. De fiecare dată când ieșea o mașină nouă, aflai câte stele are mașina respectivă, pentru cine a uitat despre ei, pentru că nu prea s-a mai vorbit în ultima vreme. Asta pe de-o parte pentru că majoritatea mașinilor noi sunt suficient de sigure încât să nu mai fie neapărat nevoie. Ajunseseră la un moment dat să dea doar 5 stele și acum se gândesc cum să-și modifice ratingul sau au făcut-o deja, pentru că nu era normal ca toate mașinile noi să se încadreze în 5 stele. Știi? Aveau și nevoie să lucreze un pic la algoritmul lor. Ideea e că despre ce vorbeam noi încă din 2020, Manu, dacă ții tu minte, am scris pe blogul Tehnocultura, despre faptul că comenzile touch sunt o molimă pentru industria auto. Ei bine, uite că în 2024 s-a trezit și Euro NCAP să sugereze același lucru. Practic, din testele, începând din 2026, testele vor încuraja producătorii să folosească butoane separate fizice, cel puțin pentru funcțiile de bază, pentru a limita perioada de timp pentru care ești nevoit să-ți iei ochii de la drum. Nu vor să pună toate butoanele fizice la loc, dar e vorba în principiu de chestiile de siguranță a mașinii, cum ar fi semnalizări, butonul de avarie, ștergătoarele de parbriz, evident, claxonul și funcțiile SOS. Da? Majoritatea mașinilor noi, deși cred că toate sunt obligate mai nou, să aibă un buton din ăsta de urgență în cazul în care faci accident, să nu mai bâșbâi după telefon care a zburat în naiba știe pe unde prin mașină, ci toate mașinile vor trebui să fie dotate cu un buton pe plafon pe care apeși în momentul în care ai făcut accident și mașina comunică direct cu serviciile de urgență. Poate suna ciudat, dar aici scrie inclusiv comenzile pentru semnalizare. Și ai să zici, păi cum, nu aveau o mașină manetuță aia pentru semnalizare și la aia s-a renunțat? Ei bine, da, și la aia s-a renunțat și unul dintre cei care au renunțat la ea e chiar Tesla, care a pus în loc de manetuța respectivă, a pus două butoane pe volan, doar că ele nici măcar nu sunt butoane fizice, sunt doar niște butoane haptice, adică sunt niște suprafețe touch pe care trebuie să le nimerești ca să semnalizezi. Deci, cumva, și ca să semnalizezi corect, trebuie să trebuiască să-ți iei ochii de la drum, ceea ce evident e ridicol, n-ar trebui să fie permis în nicio circumstanță așa ceva. E amuzant cum industria auto s-a chinuit 10 de ani să găsească o metodă de a face comenzile astea cât mai safe și au găsit ei, bă, uite, manetuța asta o dai așa cu un deget în sus, unul în jos și semnalizezi stânga-dreapta fără ții mâinile de pe volan. Și acum, din goană, după din ce în ce mai mulți bani pe tigăile astea de tablă, s-a renunțat și la echipamente care țin de siguranța în trafic. Da? Au început să folosească soluțiile ieftine și pentru asta. Cei de la Euro NCAP s-au sesizat. Nu știu ce putere au ei să impună cu adevărat așa ceva, cred că ei pot doar să facă sugestii, dar totuși e un lucru pozitiv. E un lucru pozitiv că se implică în chestia asta, pentru că e clar o problemă majoră. O simt pe pielea mea din perspectivă de șofer, de fiecare dată când conduc mașini noi. Și din fericire, BMW-urile astea pe care le avem noi la muncă au totuși în continuare și comenzi fizice, deși sunt mult mai puține și mai prost implementate, să zicem, decât în trecut. Dar ai și opțiunea asta, nu pe toate modelele însă. De exemplu, pe noul X1, care e o mașină superbă, îmi place la nebunie, am avut-o un weekend la test, e foarte mișto, nu ai aproape niciun buton fizic. Toate comenzile de la climă la ce vrei tu se fac din meniul ăla, care e greoi, nu e foarte ușor de folosit. Și când mergi pe autostradă cu 130 de km pe oră, mașini în stânga, mașini în dreapta și ai nevoie să faci o modificare, zici, bă, lasă, merg așa. Ce dacă curg apele pe mine, nu mai modific temperatura până în nu știu câți kilometri, pentru că nu vreau să-mi iau ochii de la drum, e periculos, știi? Deci, da, ce să zic, asta mi s-a părut o știre importantă, faptul că Euro NCAP se implică în chestia asta și recomandă ca funcțiile cele mai importante, cel puțin, să nu fie transformate în suprafețe tactile, cum e și normal.
Uite că e de-a vremea să se întâmple și o chestie faină. Mă gândesc că, cumva, producătorii de mașini se bazează pe sistemele astea care reușesc să te țină pe bandă, să te țină la distanță de mașină din față, nici nu știu cum le zice, n-am nicio chestii mai automatizate. Și atunci, dacă tu
într-un cuvânt ADAS.
Cruise control, ADAS, sau ADAS care are și cruise control, cred, nu?
ADAS e termenul umbrelă pentru toate chestiile astea, assisted driving systems, nu știu.
Ok, având ADAS, ce zic ei? Ok, te poți lăsa pe ADAS ca să apeși pe butoane. Dar dacă se întâmplă un accident din punct de vedere legal, tot tu ești de vină. Chiar dacă ai avut ADAS în lucru, în timp ce tu te uitai pe tableta aia să dai click pe butonul ăla să-l găsești ca să-ți modifici clima, tot tu ești responsabil de accidentul respectiv din punct de vedere legal, chiar dacă ADAS era activat.
Absolut, nu? Absolut. Tu ești la volan, tu ești cel care are permis de conducere, nu mașina, nu ADAS, da? Deci, clar, tu trebuie să fii acela.
E cam jocul la Starfield. Ce m-am bucurat să văd că în Starfield au cumva multe butoane peste tot. Zic, păi, au o chestie puțin retro, dar și pentru viitor și toate cele, nu? Ce e așa de rău la butoane? Bineînțeles că butoanele sunt suprafețe fizice, ai nevoie de contact metalic și alte chestii. Într-adevăr, înțelegem și chestia aia.
Dar nu e nimic rău la butoane. E doar scump la butoane. Rău nu e deloc, da?
Da, că efectiv și pentru butoane, la fel ca la tastatură, nu? Tot ce trebuie, îți trebuie o membrană, o placă de bază pentru alea și pe aia totul electronic. Deci tu ce avea nevoie de butoanele alea e ca să-ți fie ție ușor să apeși pe ăla, dar din punct de vedere tehnologic se pot aplica într-un milion de alte moduri, nu? Poți să scrii la tastatură? Poți, nu? De ce? Pentru că se rezolvă. Știi unde sunt tastele alea amărâte.
Da, comenzile fizice sunt importante. Comenzile fizice îți permit să faci multitasking adevărat, da? Nu toată lumea poate, dar eu pot fără probleme să scriu la tastatură fără să mă uit la ea. Dacă aș folosi o tastatură tactilă, care nu mi oferă un, pardon, nu tactilă, din potrivă, de tip touch, da, o interfață fără delimitări fizice, n-aș mai putea să fac chestia asta, pentru că eu în momentul în care degetele mele plutesc pe taste, da, ca să folosesc o metaforă, eu primesc feedback, simt când sar de la o tastă la alta, simt adâncitura, simt spațiul dintre taste și așa mai departe. Pot să tastez în timp ce citesc altceva sau în timp ce verific ce am scris, da? Fără probleme. La fel e și la o mașină. În momentul în care ai un buton fizic, fără să-ți iei ochii de la drum, știi, bă, ăla e butonul. Îți intră în memoria musculară. Și de fiecare dată îl vei nimeri și vei fi mult mai atent la ce se întâmplă pe stradă. Cu butoanele tactile nu poți. E aproape imposibil să dezvolți memoria asta musculară. În primul rând, pentru că trebuie să fii foarte precis și unele suprafețe sunt atât de mici încât cea mai mică denivelare din drum o să-ți arunce degetul mai sus sau mai jos sau mai nu știu cum și o să apeși pe lângă complet. Da? Deci asta e pe propria piele și oricine are mașină cu prea multe comenzi touch decât ar trebui, știe despre ce vorbesc. Da, ok, vreți să faceți lucrurile mai ieftin, înțeleg, să mai reduceți din butoane, să nu am, nu știu, butoane pentru încălzire în scaune pentru ambele scaune. Punem un singur buton și pot alege din meniu stânga sau dreapta, atât, da? Dar să se facă pe tot ecranul, să pot apăsa pe jumate din ecran stânga sau dreapta ca să-mi setez. O combinație de genul ăsta. Ei au sărit în extrema aia în care toată lumea are touch, toată lumea folosește telefon, tabletă, înseamnă că trebuie să fie bun și în mașină și, hei, ghiși ce, e mult mai ieftin să le producem. Nu funcționează chiar așa lucrurile, pentru că sunt diferite use case-uri, da? Nu poți nici să tastezi pe telefon un mesaj în timp ce mergi pe bicicletă, pentru că nu ai niciun feedback, trebuie să te uiți acolo, o să-ți rup gâtul. Cam așa stă treaba și aici. Uneori uităm că mașinile astea, în ciuda faptului că sunt mult mai moderne, mult mai sigure, au totuși două tone și mai nouă astea electrice și poate să omoare foarte ușor pe cineva.
Da. Aici, la Tehnocultura, s-a decis. Butoanele sunt regi. Sau măcar unele butoane. Hai să mergem pe mai departe. La The Conversation aflăm că e-bikes și cele asemenea, deci biciclete electrice, trotinetele electrice, sunt mai utile pentru climă decât mașinile electrice. Și asta a fost o surpriză pentru mine, știi? Și zice că în lume există 280 de milioane de biciclete electrice și mopede electrice care taie cerința sau cererea pentru petrol mai mult decât mașinile electrice. Și m-aș fi așteptat că existența mașinilor electrice să ducă la o cerere mai scăzută a petrolului. Dar se pare că, de fapt, aceste electric bikes și mopedurile astea electrice sunt cele care, într-adevăr, au împins cererea în jos. Sau au împins consumul în jos, ca să zicem așa, de ăsta. Și zicea la un moment dat că, cică, există cât vreo 20 de milioane de mașini electrice pe toată planeta, dar că, într-un mod interesant, există 280 de milioane de biciclete și mopede din astea electrice. Îți dai seama, de vreo cât? 15 ori mai mult? Dacă se să te uiți bine, de 15 ori mai mult există mopede din astea electrice și astea au avut un efect mai mare asupra consumului de carbohidrați, hidrocarburi, decât mașinile electrice. Și asta a fost
și
o surpriză.
Și de carbohidrați, cred. Că faci sport când ai la pedale, chiar dacă e bicicleta aia electrică.
Da, și interesantă chestie, în mod normal, dacă ai o mașină electrică, pe termen lung, e mai ieftin să o folosești și din punct de vedere al naturii și ca bani. Dar uite-te că, până la urmă, mopedurile astea sunt cele care au rezolvat problema. Ci că, marea majoritate a călătorilor pe care vrei să le faci sunt pe o distanță de până pe la vreo 2 km. Și atunci, de ce să folosești o mașină când poți să folosești un asemenea moped? Și cam asta vreau să zic. Măi, uite, și au reușit să căutăm un articol ăsta, dar nu mai găsesc pe unde. La un moment dat o să țin niște notițe pe undeva, dar lasă, nu mai are rost acum. Dar asta este ideea, știi? Păi, cum îi zice? Da
terminați ideea, te rog.
Ideea este că până la urmă, pentru distanțe foarte scurte pe care foarte mulți oameni le folosesc, 2 km sau poate chiar mai mult, efectiv, chiar nu stăbe o mașină electrică, care e și mai scumpă și mai greoaie și ocupă și mult spațiu, că ziceau, chiar și în articol ziceau, ok, ne mutăm toți pe mașini electrice, dar până la urmă tot ocupăm spațiu ăla foarte mult. Tot se consumă energie, pentru că toată lumea iese din nou în ambuteiaj. Dar dacă ești pe mopede, pe biciclete electrice, pe scutere, trotinete din astea electrice, aici în UK se folosesc foarte multe trotinete din astea electrice, atunci e mai simplu să te și muți de colo-colo și nu mai ocupi stăzile chiar atât de mult pe cum se întâmpla înainte.
Știi, am avut scooter electric despre care am povestit că l-am vândut, am biciclete electrice, nevastă mea are și o trotinetă electrică personală, aici pe stres sunt o grămadă din aia de închiriat, alea sunt un pic enervante, dar în fine, sunt utile și ele până la urmă. E clar că sunt mult mai utile decât o mașină electrică. Scooterul meu electric, singurul motiv pentru că l-am vândut, ți-am spus, îmi doresc ceva un pic mai puternic. Din păcate nu prea sunt opțiuni pe electric. Și alea care sunt, sunt extrem de scumpe, la modul mai bine îți cumperi o mașină. Adică BMW oferă unul care e vreo 12.000 de euro, ceva de genul. Vespa, Piaggio oferă o Vespa electrică care și-a e peste 7.000 sau 8.000 de euro, iarăși niște prețuri exorbitante pe care nu mi le permit. Ăsta a fost 3.000, să zicem că și-a cam scos banii. Am făcut aproape 3.000 de kilometri cu el și l-am vândut la jumătate din prețul cu care l-am cumpărat. Deci să zicem că am dat cam 50 de cenți pe kilometru până acum, dacă socotesc eu bine. 50 de cenți pe kilometru e un preț bun, e mai scump într-adevăr decât cu mașina, doar pentru că cu mașina merg mult mai mult. Dacă aș mai fi mers încă 5.000 de kilometri cu scooterul ăsta, s-ar fi amortizat și mai bine. Din păcate, eu nu fac atât de multe drumuri pe două roți, sau nu puteam să fac atât de multe drumuri pe două roți cu el, pentru că eram limitat. Eram limitat de capacitatea bateriei și de distanța și de tipul de drum pe care puteam să merg cu el. Cu un vehicul cu care poți merge cu 80-90 de kilometri pe oră, evident te încumeți și la distanțe mai mari. Eu îl foloseam doar prin oraș, pe aici, colo, și să mă duc la muncă 10 km mai încolo. Și atunci, evident că perioada de amortizare ar fi fost mult mai lungă. Dar sunt societăți întregi, Manu, noi asta nu prea ne dăm seama în Occident, poate, sau cel puțin nu în părțile astea mai nordice, dar în sudul Europei majoritatea oamenilor sunt pe două roți, unul la mână. Doi la mână, în Asia de Sud-Est, majoritatea oamenilor sunt pe două roți și alea sunt cele mai populate țări din lume. Indonezia, Filipine, nu știu, ce vrei tu, toate țările din zona aia, cu sute și sute de milioane de locuitori, sunt pe două roți. India, la fel, da? 2 miliarde de oameni, te uiți la orice clip, foarte, foarte mulți pe două roți. Toți oamenii ăștia vor tinde către două roți electrice, nu mașini electrice. Și atunci, automat, vor fi mai multe vehicule de genul ăsta pe străzi. Plus că, na, și noi ar trebui să ne adaptăm. Noi am preluat cultura americană și în Germania, iarăși, car cultures, da? Țări care produc mult mai multe mașini decât orice altceva. Și atunci mașina a fost rege și e și are prioritate, da? Te duci în Italia, în Spania, lucrurile stau diferit. Acolo sunt mult mai multe scutere, mult mai multe motociclete, pentru că oamenii și-au dat seama că în orașele alea înghesuite și așa supraaglomerate e o prostie să ai mașini și mașini mari și te descurci mult mai repede pe două roți, poți parca absolut unde ai tu chef și ești mult mai agil și asta am simțit-o și eu pe pielea mea. Pun scooterul pe trotuar, nu comentează nimeni, îl pun doar să nu încurc traficul și să nu încurc pietonii și mi-am văzut de drum, nu trebuie să caut loc de parcare nu știu unde, nu trebuie să plătesc parcare și așa mai departe. Știi? Deci sunt numai și numai avantaje. Mașina îți oferă confortul ăla, că vezi, Doamne, e călduț, asculți muzică, nici măcar ăla nu mai e un avantaj, că între timp toate căștile moderne pot fi dotate cu Bluetooth și atunci poți să asculți muzică și pe scooter sau pe motocicletă fără probleme. Confortul termic e cam singurul avantaj care rămâne. Știi? Dar eu am preferat să merg pe două roți și pe frig iarna pentru că e mult mai fun, pentru mine, cel puțin. E mult mai distractiv decât să stau în mașină, în trafic. E mult mai fain să trec pe lângă mașina semafoare, chiar dacă îmi clănțăne un pic dinții.
Uite, aici am găsit chestia asta, că 1%. Ce se întâmplă? Popularitatea celor 280 de milioane de bipede electrice, dacă bi-wheel-e, bi-roți electrice, da, bicicle electrice, da, duc la tăierea consumului cu 1 milion de barili de petrol pe zi. Adică cu 1% din consumul total de petrol, da, pe zi. Deci toate astea scad consumul. Bineînțeles că consumul total nu vine numai de la mașini, vine și de la vapoare și avioane și alte chestii, dacă ai idee. Și o altă statistică din articolul ăsta zice așa, că cercetătorii americani estimează că dacă călătoriile cu biciclele din astea electrice ar crește la 11% din toate călătoriile cu vehicule, ci că emisiile cu transportul ar scădea cu aproximativ 7%. Deci, până la urmă, toată speranța asta mare pe care o au tot fel de oameni cu mutarea mașinilor pe electric, poate mutarea bună este de fapt să se ducă pe mopede, biciclete electrice, pe trotinete electrice și în felul ăsta o să reușești să să atingi targetul ăla, știi, pentru climate change. Să-l atingi mult mai repede, mult mai simplu și poate chiar cu bani mai puțin. Vezi? Faină treaba asta. M-am bucurat să citesc articolul ăsta și îmi place să văd chestiuni contrare părerilor generale, știi?
Da, părerile generale, din păcate, sunt date de formatorii de opinie care de cel mai multe ori sunt plătiți de grupuri de interese. Industria două roți cred că este mult mai puțin puternică decât industria auto la nivel mondial și atunci, evident, majoritatea opiniilor noastre vor fi formate de industria auto. Trebuie doar să încerci să gândești în afara cutiei, un pic să experimentezi, să te gândești dacă ar fi ceva pentru tine și să nu te temi. Eu înțeleg, noi vorbim acum pe românește pentru frații noștri români care au crescut în România, unde viața pe două roți e un pic mai periculoasă, sau cel puțin așa ne pare nouă. Bă, da, eu m-am simțit ridicol de în pericol în Italia, unde toată lumea e pe două roți și mi s-a părut nebunie totală. Mi se pare mult mai safe să mergi pe două roți în România. Asta e opinia mea. Știi? În Franța, la
nu
fel.
Nu ești primul care s-a plâns de traficul. Știi cum e? Nu ești primul care s-a plâns de traficul de Italia.
Nu, clar, e ridicol ce se întâmplă. Dar până la urmă, trebuie doar să stai un pic să te gândești, bă, are rost să-mi iau mașinoiul ăsta în orașul ăsta aglomerat, mai ales cine locuiește în orașe mari, care mai mult mă încurcă, că o să trebuiască, da, am treabă și mă grăbesc. Veșnicele două scuze, am treabă, mă grăbesc, nu pot să iau transportul în comun. Bine, nu pot să iau bicicleta, că mă grăbesc iarăși, deși cu bicicleta la cum sunt de aglomerate orașele astea s-ar putea să faci mai puțin timp. Ok, ia-ți o motocicletă mică, un scooter. Uite, acum vor să modifice ăștia legea în România. Bineînțeles că a pus bețe în roate iubitul conducător Iohannis. Să se poată conduce scutere de până la 125 de centimetri cub cu permis categoria B, cum se întâmplă cam în 80% din statele Uniunii Europene, de către conducătorii care au, nu știu, mai mult de 5 ani experiență pe categoria B, mai faci un pic de instruire pe două roți și sănătate, poți să le conduci. Eu am condus în Italia de 125 cu categoria B, fiindcă acolo e permis, și sincer nu e atât de mare diferența față de ăsta al meu mic electric pe care l-am avut, încât să zici, vai, ai nevoie neapărat de un permis special pentru asta. Nu, dacă știi să mergi pe bicicletă și ai un pic de experiență pe două roți, ești ok și cu ăla de 125 în majoritatea situațiilor. Dar acolo poți să mergi cu 90 de km pe oră, ceea ce înseamnă că o să poți să mergi și între două orașe, nu doar prin oraș. Deci nu ești la fel de limitat, știi? Dar viteza nu e suficient de mare încât să fie wow. Știi? Ai nevoie de ceva special ca să conduci chestia asta. Deci, dacă s-ar lucra un pic la legi, poate mai multă lume ar fi tentată să facă chestia asta. Eu știu persoane care abia așteaptă, pentru că nu vor să-și ia motocicletă mare, persoane care au mai avut scooter, și vor doar un scooter ceva mai rapid cu care să poată să iasă un pic din oraș, știi, poate până în suburbii, că acum lumea tinde să se mută în suburbii și la noi, știi? Și cu bicicleta, fără infrastructură, mai greu. Cu un scooter mic care merge cu 40 la oră pe lângă mașini care merg cu 100, mai greu. Știi? Trebuie să ne adaptăm. Lucrurile astea se schimbă și noi trebuie să ne adaptăm și legile trebuie să se adapteze ca să ușureze tranziția asta către două roți.
Foarte fain, uite, vezi, cred că ar trebui să mergi în concediu mai des, să ai ranturi mai multe și mai mari, nu? Bun, în concediu tu ai avut chestiuni, da, nu în concediu ce tu chiar ai avut chestiuni medicale. Uite, mergem la următorul subiect, de la The Register, aflăm că forumul HDMI blochează AMD în a oferi driverele 2.1 în format open source. Și în momentul în care am aflat mai multe chestii, că există un forum HDMI, că se pot da chestii în format open source pentru HDMI și că AMD oferă alte chestii în format open source. Și că AMD are format open source pentru FSR, pentru chestiile astea de upscaling și alte chestii. Dar nu știam că ei lucrează și pe partea aia cu HDMI, că sunt pe acolo, știi? Vezi, aflăm chestii noi. Chestia care este? În forumul HDMI sunt ăștia mari producători de filme. Și HDMI în sine are niște protocoale din asta pentru criptarea datelor și pentru protecție DMCA, știi? Că tocmai de aceea, de ce reușim să vedem filme pe Netflix și pe browser? Pentru că browserele au semnat un pact care permite ca anumite, să zicem, chestiuni din asta copyrighted cu protecție să fie transmise de pe server, știi? Cu un anumit tip de criptare și cu o anumită semnătură. Și atunci când vezi și pe monitoare, la fel, DisplayPort-ul și HDMI au algoritmi specifici care ar trebui să te blocheze în a vedea filme piratate, teoretic, știi? Și alte chestii. Și atunci e foarte interesant de văzut că ăștia sunt și partea forumului HDMI și nu permit lui AMD să creeze drivere 2.1 pentru Linux. De ce? Pentru că atunci cine ar fi pe Linux ar trebui să poată vedea mai ușor, probabil, chestiuni, să zicem, nu pirate, cum se zice, chestiuni care sunt protejate DMCA, ceva de genul ăsta, știi? Nu știu dacă e Digital Millennium Copyright Act, dar pe direcția respectivă. Când auzi de MPAA, unde sunt băgați, ei de obicei se folosesc de Copyright Protections, știi, pe chestia asta. Dar sunt curios să văd ce o să iasă pe mai departe. Dar mi-am adus aminte că, într-adevăr, ai Netflix și poți să vezi filme online pentru că există anumite protecții și anumite protocoale implementate în browsere. Dacă altfel nu le puteai vedea. Interesantă chestie. Hai să mergem pe mai departe la o altă știre mare pentru astăzi. De exemplu, de la fizz.org am aflat că NASA a trimis un prim lander pe lună după mai bine de jumătate de secol. Și e vorba de un lander privat. Numit landerul se numește Odysseus, de la firma Intuitive Machines. A selenizat, s-a pus pe parte și acum landerul săracul doarme. Dar, teoretic, misiunea a fost numită un succes și este primul lander de firmă privată. Japonia a mai trimis acolo, China a mai trimis acolo, cred că și India de curând, dar alea sunt ca țări, ca entități guvernamentale. Odysseus a fost chiar într-adevăr pe o rachetă, nu știu dacă de la SpaceX sau chiar direct de la NASA, dar uite că Odysseus este firmă privată care a ajuns acolo. Și atunci îți dai seama și s-a dus către polul sud al lunii unde se consideră că există apă. Se găsește apă și atunci îți dai seama următoarele războaie care se vor bate și dacă ar fi primele războaie în spațiu, vor fi în spațiu sau în afară planetei noastre, va fi în polul sud al lunii. Cam așa prevăd eu pe acolo, știi? Punem și un pariu pe chestia asta. Dar e un lucru foarte simpatic, foarte bun de văzut că, într-adevăr, cursa asta către lună se accelerează. Și hai să trecem la știri pe scurt, că suntem cumva în criză de timp. De la Lessix am aflat de ce ești protejat de lifturi în cădere. Nu știu dacă în România sunt lifturile construite așa, dar în mod normal, cel puțin în vest, dacă tai cablul, liftul nu ar trebui să cadă de nebun, ci există anumite frâne automate, acolo, mecanice, care ar trebui să te oprească în cădere. Și îți arată cum funcționează un asemenea liftul cu sistemul de protecție la cădere, cu animații foarte faine. O altă chestie cu animații este de la Animagraphs, cum funcționează Lockheed SR-71 Blackbird, cum funcționa avionul ăla de spionaj de la americani. Și îți arată de la fuselaj, la motoare, la pilot, copilot, la partea de combustibil, tot ce vrei tu, îți arată cum funcționează și îți arată și, să zicem, grafic, unde era situat în avion acolo. Deci ăsta de la Animagraph a făcut un filmuleț și o animație lungă de cât? Cred că era vreo 50 și ceva de minute. Băi, e absolut genial numai să te uiți acolo ce a făcut tipul ăsta. O altă chestie foarte faină de la Bartos, Cianowski, e foarte greu să citești numele, cred că e polonez, despre aripi, zbori, inginerie și fizică. Când te bași pe articolul respectiv, e un articol enorm care îți explică cum se obține portanța la avioane, ce face ca aripile de avioane să-ți permite să rămâi în aer și așa mai departe, cu un milion de explicații legate de fizică și inginerie. Genial! Aveam nevoie de chestia asta când am făcut, să zicem, inginerie aerospațială. Aș fi înțeles mai bine ce aveam învățat dacă aveam o chestie de genul ăsta făcută la vremea respectivă. Noi mergeam pe softuri piratate, ce vrei, nu? Asta e, așa era facultatea pe atunci. O altă chestie, Anastasia Tech, aflăm că toată lumea se bate pe AI-ul lor ce au ei mai bun, dar lumea nu știe că e un AI numit Glock, un microchip de AI care de fapt e mai bun decât toate celelalte ce sunt oferite de la Microsoft, Nvidia și alte chestii, de, inclusiv de cei de la Cerebras, la fel. Și GROQ, cred că e Glock, da, cred că e cu Q. Și o ultimă chestie, de la Explaining Computers, aflăm care este durata de viață a SSD-urilor, hardurilor și CD-urilor. CD-urile, ci că poate să ține și până la 30 de ani de zile. Hardurile, 5 ani, SSD-urile între 2 și chiar 10 ani de zile. Interesantă chestie, cu cât e capacitatea mai mare la SSD, cu atât ține mai mult. Și te uiți, are terabytes written, TBW. Și în funcție de acel TBW, o să-ți dai seama care ar fi viața în funcție de utilizare. Și o ultimă chestie ce am învățat-o din filmulețul ăla și nu știam, e faptul că dacă ai informația stocată pe un SSD și acel SSD e în dulap timp de 2 ani sau ceva, deja după un an jumate, 2, deja încep să se pierdă date de pe SSD-ul respectiv. Datele vor, se numește fade out sau ceva de genul ăsta. Și așa, cică, dacă ai dată pe SSD, o dată pe an trebuie să-l lași, să bagi SSD-ul ăla în funcțiune, măcar să-l bagi la curent electric, într-un SSD enclosure outside sau ceva, timp de câteva ore sau poate chiar o zi, două, ca să-i permite să se reîncarce și să-și mute din nou datele din colo-colo. Dar nu știam că, într-adevăr, că SSD-urile își pierd datele dacă nu le accesezi după un anumit timp. Trăiești și înveți. Și cam asta cu știrile pe scurt. Și cam atât. Pe mine mă găsește lumea pe manuelcheța.com. Iar pe tine te găsește la podcastul ăsta în 2-3 săptămâni, nu?
Da, ceva de genul. Pe Instagram Dacia Istorică, cine vrea să mai vadă aventurile mele cu Dacia, mai postez acolo din când în când. Și în rest încerc și eu să mă pun pe picioare din nou.
Da. Hei, sănătate. Eu o să fiu în concediu săptămâna viitoare. Cu ocazia asta o să fii și tu mai liber de program. Ne auzim peste două săptămâni, ca să zicem așa. Și bineînțeles, mai lăsați oameni buni comentarii și ce vreți voi pe Reddit. Te salut, Vlad!
Numai bine la toată lumea. Ciao, pa, pa!